Rasta Brada.
Tan hening wening upaya mugi nuring pangastuti. Tetep anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wuwuh nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu.
Roro Sunti!
Wahyu Astabrada.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi, berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrada kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Dalam seri ke-121 ini didukung oleh para pemain Aris sebagai Raden Mas Jolang, Arya sebagai Pangeran Purpoyo, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi, Ashari sebagai Pangeran Jumina, Nanang sebagai Pangeran Pringgoloyo, Ferry Fadli sebagai Kiwari, Naryo sebagai Sosok, Suryadin sebagai Guntur, Jumali sebagai Nandoko, M. Abud sebagai Kolocokro, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Prabu mengutus Pangeran Purboyo, Pangeran Pringgoloyo, dan Pangeran Jumina untuk mencari buronan pemberontak Demak Bintoro. Demikian pula dengan prajurit-prajurit yang lain mendapat beban membersihkan sisa-sisa pemberontak. Semua yang hadir menanggapi apa yang dititahkan Sang Prabu dengan kesungguhan hati.
Siapa yang berhasil menangkap para buronan, penjahat perang, maka akan mendapatkan anugerah dari pemerintah Mataram. Untuk masalah ini saya serahkan sepenuhnya pada Kang Mas Pringgoloyo dan Kang Mas Purboyo. Kang Mas Purboyo dan Kang Mas Pringgoloyo supaya mengatur semua ini. Demikian halnya dengan Kang Mas Jumina. Kang Mas bertiga saya minta bersungguh-sungguh dalam menghadapi para buronan itu. Yang paling utama untuk diringkus adalah Guntur dan Nandoko. Mereka harus ditangkap hidup ataupun mati.
Iya, Adimas Prabu. Saya bertanggung jawab untuk menangkap para buronan itu.
Saya juga siap, Adimas Prabu. Saya pun siap, Adimas Prabu. Dan saya berjanji tidak akan kembali ke Mataram jika saya tidak membawa kepala para pemberontak itu.
Lalu, bagaimana dengan pemberontak yang satu itu? Aku belum puas sebelum membawa kepala Kolocokro.
Benar, Eyang Mondoroko. Kolocokro pun harus ditangkap, hidup ataupun mati. Perlu kalian semua ketahui bahwa Kolocokro telah melakukan percobaan pembunuhan.
Aku curiga sekali terhadap Kolocokro, sebab dia memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit Demak Bintoro yang memberontak. Dia bukan hanya mengandalkan ilmu kanuragan, tetapi ia juga memiliki ilmu gaib dan ilmu sihir. Hanya orang yang memiliki ilmu silumanlah yang bisa menundukkannya.
Kang Mas Purboyo, Kang Mas Pringgoloyo, dan Kang Mas Jumina, saya harapkan hati-hati dalam menghadapi para pemberontak itu. Jangan sampai Kang Mas bertiga menghadapi masalah yang membuat Kang Mas bertiga kewalahan.
Aku mendampingi Kang Masmu bertiga. Jangan khawatir.
Terima kasih, Pak Lik Mangkubumi.
Semua pemberontak negara harus kita tumpas. Kita tidak boleh percaya begitu saja bagi mereka yang kita tundukkan. Sebab aku khawatir apabila mereka menjadi bumerang, para tawanan perang sudah sepantasnya dijadikan budak.
Hal itu bisa diatur, Pak Lik Mangkubumi. Ki Warih telah merencanakan membuat telaga buatan untuk memelihara buaya. Telaga itu nanti bisa dipergunakan untuk menghukum orang-orang yang berkhianat pada negara. Siapapun yang melakukan kesalahan terhadap pemerintah Mataram, maka ia harus dihukum. Sebagai hukuman terberat adalah dimasukkan ke kolam buaya. Kenapa pada saat ini saya belum melihat Ki Warih? Di mana dia? Apakah ia masih nekat ikut dalam pertempuran di Demak Bintoro? Apakah Eyang Mondoroko melihatnya?
Eyang tidak melihatnya, Angger Prabu cucuku.
Apakah Pak Lik Mangkubumi menjumpai Ki Warih dalam medan peperangan?
Aku hanya melihat setelah ia menemuimu dalam perbentenganmu. Setelah itu, aku tidak melihatnya.
Apakah di antara saudara-saudara yang hadir di sini menyaksikan Ki Warih turun dalam medan pertempuran?
Semua yang hadir di Paseban Agung hanya bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka kemudian menghaturkan sembah.
Ampunkan kami, Kanjeng Sinuwun. Kami tidak melihatnya.
Adimas Prabu, saat tak kau izinkan ia ikut turun ke medan pertempuran.
Benar, Adimas Prabu. Ia memacu si hitam dengan kencang meninggalkanmu saat itu. Setelah itu, saya pun tidak melihat dia kembali.
Barangkali Ki Warih tinggal di Kerapiak, merampungkan pekerjaannya di sana.
Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan saja Ki Warih ada di pesanggeran Kerapiak, sebab dia memang bertanggung jawab penuh atas pesanggeran kita. Sosok,
hamba Kanjeng Sinuwun,
hari ini juga ku minta kau pergi ke Kerapiak. Cari Ki Warih dan laporkan segera kemari. Ada atau tidak dia di sana? Tanyakan pada Ronto dan Janur. sebab dia amat dekat dengan prajurit-prajurit itu.
Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba mohon pamit.
Pergilah secepatnya. Jangan menunda-nunda waktu.
Hamba Kanjeng Sinuwun.
Sosok prajurit pengawal itu pun segera menghaturkan sembah dan mundur sambil melangkah dan meninggalkan Paseban Agung untuk menuju ke Krapyak. Sementara itu, Ki Warih yang dicari Sang Prabu sebetulnya telah hadir di ruang paseban itu. Karena ia mengenakan akar mimang dalam ikat pinggangnya, maka dia tidak tampak. Dia bagaikan seorang siluman yang tidak bisa dilihat dengan mata. Bahkan setan, jin perayangan pun tidak akan mampu melihatnya. Ki Warih hanya tersenyum, lalu dia berdiri mengikuti perginya sosok. Setelah itu dia meloloskan akar mimang yang ada di pinggangnya dan menyimpannya dengan baik pada bumbung bambu yang ia selipkan di pinggangnya. Pada saat itu pula, muncul dan tampaklah wadaknya. Dan tak lama kemudian dia melangkah menuju ke Paseban Agung.
Mohon 1000 ampun, Kanjeng Sinuwun. Hamba terlambat dalam memenuhi undangan Paseban Agung ini.
Panjang umurmu, Ki Warih. Baru saja aku mengutus sosok menuju ke Krapyak, dan sekarang kau telah ada di tengah-tengah kami. Kiranya Yang Maha Kuasa memberikan panjang umur padamu.
Terima kasih, Kanjeng Sinuwun.
Duduklah yang baik.
Terima kasih, Kanjeng Sinuwun.
Kita patut bersyukur karena bisa menghentikan pemberontakan Kang Mas Kacurun. Dan pada saat ini, kita memiliki ribuan tawanan perang, Ki Warih. Dan tawanan ini bisa membantu tugas-tugasmu. Mereka telah kita jadikan budak. Biarlah mereka menjadi budak kasar untuk menggali telaga buatan guna memelihara buaya. Semua ini bisa memperlancar tugas-tugasmu.
Terima kasih, Kanjeng Sinuwun.
Kepadamu kuserahkan 300 budak kasar. Dan selebihnya, 2700 budak kasar itu akan senantiasa memberikan bantuan kepadamu. Bisa kau perintahkan di mana kau perlukan tenaga mereka. Jadi jumlah keseluruhan dari budak kasar yang kuserahkan kepadamu ada 3000 orang.
Terima kasih, Kanjeng Sinuwun.
Namun pada saat ini mereka masih ada di bawah pengawasan Pak Lik Mangkubumi dan Eyang Mondoroko. Jadi apapun yang kau lakukan dan apapun yang kau butuhkan nanti, kau bisa langsung berhubungan dengan Eyang Mondoroko. Selama Pak Lik Mangkubumi menemani Kang Mas Purboyo, Kang Mas Pringgoloyo, dan Kang Mas Juminah untuk mencari buronan.
Iya, Kanjeng Sinuwun.
Kuminta kau tidak segan-segan melakukan tugas-tugasmu ini, Ki Warih. Lalu bagaimana dengan keamanan yang ada di Krapyak? Apakah terganggu dengan kerusuhan yang ditimbulkan oleh pemberontakan Demak Pintoro?
Hamba, Kanjeng Sinuwun. Semua dapat diatasi oleh Ronto, Janur, dan kawan-kawan. Mereka bisa mengamankan pesanggrahan Krapyak dengan baik.
Terima kasih atas perhatianmu yang begitu besar demi kebaikan Mataram, Ki Warih. Dan selanjutnya, kau bebas menuangkan segala ide-idemu buat Mataram.
Hamba, Kanjeng Sinuwun.
Karena jasa-jasamu, maka kau mendapat penghargaan dari pemerintah Mataram. Terimalah lencana ini.
Sang Prabu mengenakan sebuah lencana dan dikalungkan pada Ki Warih yang membungkuk di hadapannya. Hati Ki Warih terharu sekali menerima lencana emas dari Sang Prabu. Lalu dia pun kembali pada tempatnya semula.
Kukira tidak ada lagi yang kubicarakan di sini. Dan Paseban Agung pada hari ini kututup sampai di sini.
Mampuslah aku. Matilah aku. Aku tak punya kebanggaan lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku kehilangan laki-lakianku. Darahku hampir habis setelah aku berlari sampai ke puncak merbabu ini. Siapakah sebetulnya bajingan yang telah menelanjangiku dan memotong auratku?
Kalau Cokro yang telanjang bulat dan kehilangan auratnya akhirnya jatuh meringkuk di semak belukar, dia tidak sadarkan diri karena badannya menjadi lemas akibat kehilangan banyak darah yang keluar dari kemaluannya yang putus. Di Gunung Merbabu nampak sepi dan sunyi. Tubuhnya tak ada lagi yang merawatnya. Kini dia mengembara dalam alam gelap gulita, di mana dia tidak memiliki teman seorang pun. Sementara itu, teman-teman Kolocokro yang masih menjadi buronan kini melarikan diri ke arah utara. Mereka berlari menuju ke pegunungan Kendeng.
Kakang, kita tidak bisa menjadi buronan terus-menerus, Kakang.
Kau tidak perlu takut. Ini sudah menjadi tanggung jawab seorang prajurit. Kalau kita menang, maka kita akan memiliki kekuasaan dan kedudukan. Kita akan memiliki kemuliaan. Dan kalau kalah, kita memang harus menjadi penyakitan, menjadi buronan.
Kakang, kita akan kemana?
Kita harus bisa menipu. Kita harus bisa menghindari kejaran orang-orang Mataram. Kita dikejar ratusan orang prajurit, Adina Noko. Kita harus pergi. Pergi dari sini.
Kita akan kemana, Kakang?
Ayo, ikutlah aku.
Guntur dan Nandoko menghentakkan tali kekang kudanya, maka kuda-kuda itu pun berlari semakin kencang. Mereka menyusuri lereng-lereng pegunungan Kendeng, menuju timur laut, terus ke timur. Nandoko tidak tahu kemana Guntur mengajaknya berlari, karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Mataram yang memburunya. Kicatur dan Nandoko melarikan kudanya semakin kencang menyusuri pegunungan Kendeng. Mereka terus berlari menyusuri lereng-lereng, lembah dan bukit Kendeng ke arah timur laut. Lari kuda mereka semakin kencang meninggalkan kepulan-kepulan debu di belakangnya. Prajurit-prajurit Mataram melakukan pembersihan dan menangkap para buronan dan penjahat perang.
Kakang, kita akan kemana, Kakang? Kita telah jauh dari Demak Mintoro. Kita telah meninggalkan segala-galanya, Kakang. Kita kehilangan banyak hal.
Kita harus meninggalkan tempat ini, Adinadoko.
Iya, kemana kita harus mengabdikan diri, Kakang? Kita tidak punya tempat tinggal menetap.
Aku ingin menemui Kanjeng Sunan Giri.
Apa, Kakang?
Aku akan menemui Kanjeng Sunan Giri.
Mustahil, Kakang. Kau jangan nekat. Kita bisa dipancungnya.
Tidak. Aku yakin beliau bijaksana menerima kita. Bukankah Kanjeng Pati dan Kanjeng Pangeran Pugar Kajurun baik sekali dengan beliau? Dia bisa bersahabat dengan kedua belah pihak. Bahkan kemarin menawarkan prajurit-prajurit Giri membantu Demak Bintoro. Sayang, semua itu dikembalikan Paman Gending. Kalau Kanjeng Pati tidak mengembalikan prajurit-prajurit itu, tentu kita memiliki kekuatan.
Benarkah begitu, Kakang?
Iya, Kanjeng Sunan Giri baik sekali pada Kanjeng Pangeran Pugar. Aku menjadi heran. Orang pengkhianat bisa duduk di atas tahta.
Ya, begitulah, Kakang. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Kau sendiri bagaimana?
Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Dan kemana majikanmu melarikan diri? Dia tidak bertanggung jawab.
Siapa yang kau maksud?
Siapa lagi kalau tidak Kulo Cokro? Bajingan itu lari kemana?
Kakang, hati-hati kau bicara.
Kini sama-sama menjadi buronan Nandoko. Kita tidak bisa diam begitu saja. Kita adalah korban nafsunya. Kita adalah korban keinginan-keinginannya.
Dan kau sekarang boleh menentangnya kalau kau ingin. Tapi demi langit dan bumi, aku tidak akan pernah menentang Kulo Cokro.
Kau takut, Adinandoko?
Terus terang aku memang takut. Dia bisa hadir setiap saat. Dia bisa datang di mana saja dia mau. Lebih-lebih jika dirinya dibicarakan, Kakang.
Atau barangkali ia sudah mampus di medan pertempuran.
Aku tidak yakin itu. Dia bisa menjaga diri dengan baik. Kalau Pati Gending saja kalah, apalagi dengan orang-orang Mataram. Kita hanya kalah banyak.
Tapi kurasa Kulo Cokro telah mati di medan pertempuran. Kalau ada, tentu ia bisa memimpin kita semua. Nyatanya ia tidak muncul.
Karena ia bisa menghilang, Kakang Guntur.
Setiap orang bisa melakukan hal itu. Hanya tingkatnya yang berbeda-beda.
Kulo Cokro. Aku akui dia memang luar biasa.
Tapi ia telah menghancurkan Demak Bintoro. Demak Bintoro habis digulung tentara Mataram. Tak tersisa. Paman Gending mati. Paman Tondonegoro pun mampus dan Adipati Panjar kepalanya menggelinding di tanah. Tubuhnya dirobek-robek hancur.
Sudah, Kakang. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Kita harus tinggalkan tempat ini, Kakang.
Kalian tidak akan bisa pergi dari sini.
Guntur dan Nandoko terkejut sekali ketika tiba-tiba di depannya telah berdiri tiga orang yang gagah berani. Mereka tidak asing lagi dengan perwira-perwira muda dan tampan itu. Mereka adalah Pangeran Jumina, Pangeran Pringgoloyo, dan Pangeran Purboyo. Ketiga pangeran ini telah menghadang perjalanan Nandoko dan Guntur. Di atas punggung kuda mereka, Nandoko dan Guntur hanya bisa saling berpandangan.
Menyerahlah, Guntur. Dan kau, Nandoko. Kalian telah dikepung.
Kalau kalian ingin mampus, kalian boleh melawan. Tapi jangan berharap kalian akan aman.
Menyerahlah, Nandoko. Guntur, kalian telah dikepung.
Kami bukan anak kecil yang takut dengan gertakan kalian.
Ya!
maka pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Nandoko dan Guntur dikeruputi ratusan prajurit yang dipimpin oleh ketiga pangeran Mataram. Guntur dan Nandoko kewalahan, tetapi mereka pantang menyerah. Mereka melompat dari punggung kuda masing-masing dan membabat ke kanan ke kiri, membabi buta.
Tibalah saatnya ajalmu, Guntur. Kau jangan berbangga telah memiliki berbagai macam ilmu. Tetapi kami tidak akan membiarkanmu hidup karena kau telah melawan pemerintahan Mataram.
Jangan besar mulut, Purboyo. Kalau kau bisa berbicara, Guntur pun bisa berteriak.
Guntur terkejut sekali ketika tiba-tiba pedang Pangeran Purboyo menembus jantungnya. Dia mendelik, mulutnya ternganga dengan memuntahkan darah segar. Pedang Pangeran Purboyo tembus sampai ke punggungnya dan tubuhnya pun roboh berkelojotan di tanah. Pangeran Purboyo kemudian melompat, membantu kedua saudaranya yang masih mengeroyok Nandoko. Nandoko pun menyusul sahabat karibnya. Dia menggelepar di tanah ketika tombak Pangeran Pringgoloyo menembus jantungnya. Bahkan pedang Pangeran Juminah pun membabat kupingnya hingga menembus batang lehernya. Kepalanya nyaris putus. Pangeran Purboyo datang membabat perutnya hingga patah menjadi dua. Tubuh Nandoko sangat mengerikan. Wajahnya tidak dikenali lagi. Ujung jemarinya berkelojotan di tanah. Dan dia pun kemudian akhirnya mati.
Siapapun yang berkhianat, dia akan mampus di mata pedang. Tugas kita telah selesai.
Belum, Kakang. Kita harus mencari Kolocokro.
Iya, kita perlu mencari bajingan itu. Pasti tidak jauh dari sini.
Tapi kita tak boleh gegabah menghadapi Kolocokro. Kalau tidak hati-hati, kita bisa mampus di tangannya. Dia memiliki ilmu sihir yang luar biasa. Hanya orang yang memiliki ilmu siluman yang bisa menghadapinya.
Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kita biarkan bangkai-bangkai mereka. Biar dimakan serigala hutan.
Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Purboyo dan Pangeran Juminah akhirnya meninggalkan mayat Nandoko dan Guntur yang bersimbah darah. Mereka terus mencari para buronan yang masih berkeliaran di wilayah Mataram. Kita tinggalkan para pangeran menuju ke puncak Merbabu, di mana Kolocokro ada di suatu tempat.
Di sini, Kolocokro.
Siapakah kau? Siapakah kau?
Perjalanan waktu terus berlalu. Tetapi hidup
akan tetap ada. Waktu terus berlalu, tetapi kehidupan akan terus hidup. Kehidupan tidak akan pernah berhenti, sekalipun ditinggalkan oleh sang waktu.
Ki Ageng Kembang Jayakusumo.
Kutemukan tubuhmu di belukar dalam keadaan yang menyedihkan. Diamlah di situ. Jangan bergerak. Kalau kau banyak bergerak, kau akan mengeluarkan darah lagi. Tubuhmu pucat dan lemas karena banyak mengeluarkan darah.
Ageng Kembang Jayakusumo, aku tidak berarti lagi. Percuma aku memiliki segalanya, tetapi aku tidak pantas disebut laki-laki.
Ya, karena kau selalu memanjakan kelakianmu, maka sudah pantas apabila ada orang yang memotong kemaluanmu.
Ki Ageng, kau mengutukku.
Tidak, aku tidak mengutukmu. Bukankah benar apa yang kukatakan? Kau selalu mengumbar auratmu, sehingga auratmu sudah pantas bila dilepaskan dari tubuhmu.
Tidak, aku tidak bisa terima dengan semua ini. Aku akan balas orang yang melakukannya. Aku akan cari siapa yang telah membuat aku seperti ini.
Iya, kau boleh mencarinya. Kau boleh membalas dendam kalau Cokro. Tetapi untuk menuruti keinginan isi hatimu, kau harus menyembuhkan dulu lukamu itu.
Ki Ageng, aku malu. Aku malu sekali. Aku kalah.
Kau malu?
Ki Ageng, kukira aku tidak mampu hidup.
Apa yang kau alami, biarlah menjadi pelajaran berharga buatmu, Kolocokro. Kau telah memiliki kelebihan. Kau telah memiliki kesempurnaan dalam menuntut ilmu gaib. Tetapi kau lupa, masih ada yang lebih tinggi di atasmu. Kau selalu melihat ke bawah. Kau meremehkan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kau pikir kau paling dikdaya kalau Cokro. Oh,
Ki Ageng, jangan kau olok aku. Jangan kau hina aku. Oh, kalau kau ingin mempermalukan aku, bunuhlah aku sekarang juga. Bunuhlah aku.
Kau tidak pantas bicara seperti itu di depanku, kalau Cokro. Sedangkan itukah nyalimu? Pengecut kau.
Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Jangan kau cemoohkan dan kau olok aku.
Untuk apa membunuh pendosa seperti kau? Kalau ku biarkan saja, kau pun akan mati. Kalau kau ingin mati, matilah.
Ki Ageng, tunggu. Tunggu aku.
Untuk apa bicara dengan laki-laki pengecut seperti kau? Tinggallah di sini. Lereng bukit ini cukup memberikan perlindungan untukmu. Memohonlah kepada Dewa dan Batara agar lintah-lintah dan pacet-pacet di bukit merbabu ini menyedot darahmu dan menggantikan kemaluanmu yang hilang.
Ki Ageng, jangan pergi. Maafkan aku, Ki Ageng. Tolonglah aku, Ki Ageng. Ki Ageng.
Kalau Cokro menggapai-gapai, dia berusaha bangkit. Tetapi dia baru tersadar apabila tangan dan kakinya terikat erat pada dua batang kayu yang diikat ke batang pohon kecil. Kini dia tidak mampu menggerakkan tangan dan kakinya karena tubuhnya terikat erat. Dia hanya bisa merintih-rintih dan meringis ketika Ki Ageng Kembang Jayakusumo melangkah menjauh dari tempatnya.
Nah, bagaimana nasib Kolot Cokro selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.